За кілька днів мене викликали у Шевченківський суд у присутності начальника відділку міліції, товстого сракастого кнуряки. Суддя хутенько проторохтіла звинувачення і, не слухаючи моїх виправдань, винесла вирок – 35 карбованців штрафу. І попередила – наступного разу світить щось поважніше. Я на собі відчув усю справедливість совєтського суду. Я не отримав на руки жодного документу, що мене оштрафували і що в мене щось конфіскували. Я навіть не знаю прізвища тієї судді, яку б годилося нині увічнити, бо ж, напевно, і дітки її не відкотилися далеко від яблуньки. Дещо згодом, коли я став зустрічатися з дівчиною, яка проходила практику в тому суді, то почув, що вона дуже добре пам'ятає той випадок. Працівники суду усі ті речі поділили з міліцією і потім інтенсивно влаштовували примірки. 35 карбованців – це, звичайно, було не трагічно, хоча на ті часи то була поважна сума – 10 кілограмів масла. Але я стратився більше, бо мусив частину грошей компенсувати харків'янам. Я опинився на мілині. Того дня, коли ми з Любком засідали в ресторані «Львів», ми обмивали нашу чергову оборудку. Адже ми закупили партію шкарпеток на тоненьких гумках. Тоді це був дефіцит. Величезна торбега зі шкарпетками знаходилася під столом. Любко пробував зацікавити товаром присутніх тут фарців. Вони підходили, оглядали товар, але він у них чомусь не викликав ентузіазму. Згодом я второпав, що закуповувати дрібні речі великими партіями невигідно, якщо ти не маєш на оці кінцевої ланки, яка їх розпродасть. Ми мали лише самих перекупників, а ті збивали ціну. Займатися ж самому збутом поштучно – це повний менінгіт. Наступного дня ми знайшли покупця, але він не мав усієї суми. Половину дав відразу, половину обіцяв за 2 дні. Я заплатив Кулюсу і віддав йому паспорт. Але за 2 дні сталася трагедія. Такі самі імпортні шкарпетки з'явилися у всіх крамницях Львова і околиць. За ціною нижчою, ніж купували ми, бо ж офіційний долар коштував копійки. То був удар. Знайомий, який купив товар, повернув його назад і попросив звернути гроші. Я віддав, що мав, і залишився в боргах. Любко, який ніколи не вкладав свої гроші, бо їх не мав, а тільки мені асистував, заявив, що його доля чесно зароблена, а мої проблеми – це мої проблеми. Зрештою, він мав рацію, бо я був ініціатором усіх закупів. Взагалі, Прум-Прум-Прум був оригінальним типом. Якось він, побачивши, як у мене зародили вишні, запропонував їх зірвати і продати на базарі. Я сказав, що коли є в нього таке шляхетне бажання, він може цим і зайнятися. Любко зірвав вишні, а потім ми подалися на Галицький ринок з відром. Простояли, може, з півгодини, як тут хтось мене штовхнув. Я зачепив відро ногою, вишні розсипалися. Я кинувся їх збирати, але вишні вже були з піском. Любко, миттєво оцінивши безнадійну ситуацію, відразу і злиняв, а я з відром вишень повернувся до хати. Вдома я їх виполокав і засипав у бутель для вина. Добро не пропало, але осад залишився. І ось я сиджу в хаті, дивлюся на цю купу шкарпеток і думаю про свою гірку долю. Мало того, що я ще винен гроші, то ще й ці зависли. А шкарпетки – перша кляса, на будь-які смаки. В основному жіночі – жовтенькі, червоненькі, рожевенькі, голубенькі, зі смужками і без. Чоловічих темних, може, за 20%. Ну, допустимо, я їх залишу собі. Років на 10 буду забезпечений, та ще й зостанеться на подарунки. А що робити з жіночими? І от беру я в руки то одну пару, то другу, розглядаю, мну в руках, розтягую, раптом осяяння. Японці це називають саторі. Це коли тобі на голову падає яблуко, кокосовий горіх або вазонок з цикламеном. Оце саме гупнуло і об мою голову. Вершечок шкарпеток був на гумках. І саме вершечок був найбарвистішим. Я мчу до Любка, витягаю його з хати, по дорозі тлумачу свою геніальну ідею, він не вірить своїм вухам. Я наполягаю, а вдома тицяю йому в руки ножиці, беру ще одні і починається перетворення шкарпеток на гумки для хвостиків на жіночих голівках.